Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyötet kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme taktisen neuvottelun perusteisiin poliisiammattikoulun viestinnän ja vuorovaikutuksen lehtorin Peter Liskin kanssa. Selvitämme, saako myrsky aikaan hallaa, ja lopuksi pyrimme karsinnoista läpi hyppäämällä seulan yli. Kouriin tuntuvat kuvailmaukset vievät viestin perille tehokkaasti. Niillä voi myös leikitellä, jollei tahallisesti niin ainakin tahtomattaan. Kuulijamme nimimerkit Myrskybongari, Selja Iibis ja Kantapään vapaapalokunnan kannatusyhdistys sieppasivat Radio Suomen keväisistä sääuutisista parikin esimerkkiä tällaisesta. Ensin meteorologi kertoi rajuista kesämyrskyistä näin. Myrskyt voivat saada paljon hallaa aikaiseksi. Samoihin aikoihin toimittaja kertoi kuivan maaston vaaroista seuraavasti. Maastopalot leviävät kuin kulovalkea kuivassa maastossa. Kuulijamme Kantapään vapaapalokunnan kannatusyhdistys jäi miettimään maastopalon leviämistä kuin kulovalkea. Otsikko melkein tuon enää palaneen käryä, kun kulovalkean leviämisestä käytetään ilmaisua leviää kuin kulovalkea. Niinpä, kun toimittajien puheet menevät näin konkreettisiksi, niin tässähän alkaa innolla odottaa sitä, tulisiko heidän suustaan sammakoita. Potilas on kiivennyt mielisairaalan katolle ja uhkaa hypätä. Lääkärit ja hoitajat ovat turhaan yrittäneet saada potilasta kiipeämään sovinnolla alas. Paikalle pysähtynyt vääpeli kuuntelee tilanneselvityksen ja menee työntämään talon seinää. Hän huutaa potilaalle. Jos et tule heti sieltä katolta, minä kaadan tämän talon. Potilas katolla pelästyy. Vääpeli toistaa uhkauksensa, jolloin potilas kipeää hädissään palotikkaita alas. Mitäs te olisitte tehnyt, jos tuo korsti ei olisi jostain syystä tepsinyt, kysyy mielisairaalan lääkäri vääpeliltä. Olisin kaatanut talon, vastaa vääpeli. Edustako vääpelin toiminta tässä Veijo Meren Manilaköysi-romaanin ehkä kuuluisimmassa tilanteessa hyvää neuvottelutaktiikkaa, poliisiammattikorkeakoulun viestinnän ja vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski?
Tämä on varsin kuuluisa kohtaus, ja tässä on hyviä ja huonoja puolia, jos nopeasti katsotaan ne. Ensinnäkin ehdoton hyvä puolihan tässä on se, että me saadaan tämä ihminen nyt sieltä alas. No okei, lopputulos on hyvä. Mutta sitten toisaalta se todella huono puolihan siinä on nyt se, että vääpelihän valehteli, tai niin ainakin ajateltiin. Ja sitten palataan taas siihen hyvään, että ei oikeastaan valehteltukaan, koska tilannehan jatkui siinä ja vääpeli sitten sanoi, että olisin kaatanut talon. Ja sitten se, että tilanne ottaa vielä absurdimpia kierroksia, kun itse asiassa tämä kyseinen vääpeli on myös yhtä hullu kuin nämä kaikki muutkin tässä. Mutta hyviä ja huonoja puolia oikeastaan, mutta se kultainen sääntö, että neuvottelussa ei saisi koskaan valehdella, niin se pätee edelleen. Ja sen takia sanoisin, että siitä täytyy aina pitää kiinni neuvotteluissa.
Hienoa, että on tämmöinen jämäkkä periaate. Mä olen ajatellut tätä sillä lailla, että vaikka tämä vääpeli, hänen mielensä on sodan järkyttämä ja vaurioittama ja hänetkin voi luokitella sen aikaiseen tautiluokitukseen hullu, niin hän pääsee ehkä juuri sen takia tässä neuvottelussa samalle tasolle puhumaan samaa kieltä tämän potilaan kanssa. Liittyykö tämä sopivan aaltopituuden löytäminen jotenkin nykyaikaiseen neuvottelutaktiikkaan?
Voi sitä ehkä lähestyä tollakin tavalla. Mä itse tykkään empatian käsitteestä hirveästi. Ja siis mikä muutakaan on empatia, että kun kaksi sodan runtelemaa ihmistä pystyy nyt kohtaamaan toisensa samankaltaisesti. Se on helpompi empatisoida, sympatisoida, kokea, nähdä, mitä se toinen on kokenut, kun on itse kokenut jotain yhtä kauheita, mikä voisi esimerkiksi olla juuri sota. Muita tilanteita voisi olla esimerkiksi avioero, itsetuhoisuus, monia tollaisia niin kuin asioita, mikä siinä voisi niin kuin auttaa empatisoimaan. Mutta ei sitten välttämättä tarvitse, että sulla täytyy olla ollut ne täysin samat kokemukset kuin toisella, jotta sä pystyisit empatisoimaan. Et empatia käsitteenäkin on tosi vaikea ja haastava, mitä tulee tieteellisessä mielessä, mitä se kattaa sisälleen.
No miten teidän kouluttamanne taktinen neuvottelija olisi tätä tilannetta lähestynyt?
Me ollaan omaksuttu tuolta Amerikasta. Me on otettu sieltä tämmöinen Mä lyhennän sen sanaan porrasmalli, mutta nyt tulee englantia ja se on alun perin nimeltään Behavioral Influence Stairway Model. Ja se on kehitetty psykologiasta, psykologian tieteestä ja se koostuu muutamista portaista. Portaina on empatia, toisena portaana on tämmöinen yhteys ja sen virallinen termi on tämmöinen kuin rapport, mutta meillä ei ole suomalaista hyvää käännöstä sille. Ja sitten kolmantena on influence eli vaikuttaminen. Ja näitä portaita edetään omalla tavallaan kahdella eri tavalla. Ensimmäinen näistä on aktiivinen kuunteleminen. Ja aktiivinen kuunteleminen puolestaan tulee sieltä psykologian suurnimi Carl Rogers sieltä 50-luvulta. Ja sitten se toisaalta toinen, mikä auttaa näissä tilanteissa, on aika. Ja se on se, mitä nyt niin kuin jokaiselle poliisille koulutan, opetan, on se, että ellei muuta osaa, niin pelataan aikaa.
Kuulostaa ihan järkevältä. Onko tämä Veijo Meren kuvaama tilanne ylipäänsäkään yhtään sellainen tilanne, jota varten poliisiammattikorkeakoulussa opetetaan neuvottelutaitoja?
Me Suomessa puhutaan taktisesta neuvottelusta, mutta jos me katsotaan ulkomaalaista aiheen kirjallisuutta, niin siellä puhutaan kriisi- ja panttivankineuvottelu. Tehdään kahtiajako, kriisit ja panttivankitilanteet. Tämä tilanne, mikä tässä nyt on, on kriisi. Tämä on tämmöinen joku yhtäkkiä nopeasti yllättävä tilanne, mikä meille tai jollakin ihmiselle saattaa tulla. Ja sitten se ihminen ei pysty käsittelemään sitä. No nämä esimerkit, mitä jo käytiinkin. Avioero, läheisen kuolema, saa potkut töistä, joku tällainen, mitä ihmismieli ei vaan enää kykene käsittelemään. Niin sitten se ihminen ajautuu tämmöisiin suuren tunteiden vallassa niin tekemään joskus peruuttamattomiakin tekoja. Niin voidaan ajatella, että tämä kyseinen tilanne on nyt tällainen jonkinlainen kriisitilanne. Ja sitä ratkotaan sitten omalla tavallaan. Ja nämä on tosi yleisiä tämmöiset kriisit, mitä me poliisissa sitten myöskin ratkotaan. Eli voisi sanoa, että aika tyypillinen tilanne.
Tuo, mitä mainitsitte toiseksi tilanteiden lajiksi, panttivankitilanne. Nehän ovat semmoisia vakiotavaraa amerikkalaisissa ja miksei muunkin maalaisissa poliisisarjoissa. Mutta onko niitä suomalaisen poliisin työssä kuitenkaan kovinkaan paljon? Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
Voidaan katsoa sitä sillä tavalla, että niitä on ylipäätään ulkomailla sekä myös Suomessa kohtuu vähän näitä panttivankitilanteita ja varsinkin tällaisia, mitä jossain sarjoissa nyt tiedetään. Mutta joskus totuus on myös tarua ihmeellisempää, niin kyllä niitä on meillä täällä Suomessa. Ne ei pääse suuriin otsikkoihin tai vastaavaan, mutta niitä on kuitenkin. Niitä ehkä yhdistää sellainen ajatus, että ne on edelleen kriisejä. Mä tykkään FBI:n vanhan neuvotteluyksikön johtajan Gary Nosnerin kertomasta. Hän on kehittänyt muun muassa tätä kyseistä mallia, mihin tuossa viittasin. Ja hän on hyvin kuvannut, että eihän kukaan ihminen herää nyt aamuun ja on sille, että onpa hyvä päivä ottaa panttivankeja. Vaan se tilanne yhtäkkiä vaan äityy, etenee jotenkin siihen tilanteeseen. Siellä on jotain suuria tunteita, siellä on päihteitä, mielenterveyden haasteita, sitten tulee ihmisiä ja heidän välisiä riitoja. Ja sitten yhtäkkiä se tilanne äityy ja sitten otetaan panttivankeja. Ja jos kriiseistä näitä tilanteita on 90 ja jotain prosenttia, niin panttivankitilanteelle jää sitten se joku pieni prosentti jäämistä siitä. Kyllähän niitäkin täytyy myös harjoitella. Siitä ei pääse mihinkään. Ja sitten se, aina kun mennään siihen ääripäähän, jos me ajatetaan, mistä kaikki on lähtöisin alun perin, niin kaikkihan on lähtenyt vuonna 72 Münchenin olympialaisista ja silloin kun tämä musta syyskuu terroristijärjestö sitten kaappasi israelilaisia panttivankeja, niin sehän ei ole periaatteessa mikään kriisi, vaan se oli suunnitelmallinen, rationaalinen. Niin onhan meillä myöskin Suomen historiassa näitä ollut. Ja se on tosi läheinen puolestaan tällaisten autokauppadilemmojen kaltaista, että siellä sitten käydään ehkä sitä vaihdantaa, keskustellaan ja neuvotellaan ja miten me voidaan vaihtaa. Mutta siellä edelleen on tämmöisiä totta kai kriisinkin elementtejä. 72 oli itse asiassa poliisille kansainvälisestikin herätys, ei vaan neuvottelun suhteen, vaan myös, että ensimmäiset erityisjoukothan lähdettiin sitten sen jälkeen kehittämään eri maissa, Saksassa, Suomessakin kehitettiin meidän valmiusyksikkö silloin, ja sitten sen jälkeen myös Amerikassa sitä, että kaikkea työtä tehtiin, mutta sitten lähdettiin ratkomaan niitä, miten muuten täytyy valmistautua, niin sitten sen jälkeen neuvottelutoiminta oli yksi sellainen asia, ja sitä kehitettiin pääsääntöisesti, se oli muuan psykologi ja poliisi Schlossberg, Amerikassa, New Yorkissa, ketä lähti kehittämään tätä ja yritti miettiä, että miten näitä vaikeita tilanteita ratkaistaan. Hän kehitti ensimmäisen mallinsa 73 vuonna ja sitä heti koeteltiinkin samana vuonna, mutta siitä FBI, liittovaltion agentti, niin otti tämän kyseisen New Yorkin mallin eli Schlossbergilta ja sitten sen jälkeen alkoi kehittämään sitä ja oikeastaan vasta 90-luvulla saatiin tämä kyseinen porrasmalli.
Jännittävää on, että Lähi-idän kriisiin, Israelin valtion perustamiseen, tämäkin elämänalue, sieltä tämä tulee.
Joo, todella monet johtaa ja vie meitä sinne. Ja tässä on myös sellainen asia, mikä on tosi yleistä ehkä ihmisille, mutta myös poliisille, että jotakin pitää tapahtua, jotta tapahtuu muutos. Ja se on yleensä varsin semmoinen todella ikäviä, todella verisiä, hirveitä tilanteita, jotta se muutos tulee. Ja tämä Münchenin verilöylyhän on siitä nyt ehkä yksi surullisimmista esimerkkeistä. Sitten suomalaisia kansallisia esimerkkejä on Mikkelin panttivankidraama, siellä käy 2 kouluampumista, niin niistä on taas lähdetty kehittämään ja muuttamaan sitä poliisin toimintaa. Tähän, mitä tapahtui 70- ja 90-luvun välillä, niin siellä yritettiin jotenkin lähestyä hieman väärin näitä neuvottelutilanteita. Silloin julkaistiin paljon alan kirjallisuutta, kun tutkittiin perinteisiä neuvotteluja, bisnesneuvotteluja. Niitä tutkittiin ja katsottiin, että hei, mitäs täältä voisi ammentaa. Ja esimerkiksi tämmöinen suurkirja Urilta, Getting to Yes, neuvottelukirja. Eli siellä jotenkin yritettiin miettiä, että miten auto ostetaan mahdollisimman edullisesti ja halvalla. Ja sitten siinä meni hävettävän kauan ennen kuin sitten jo mainittu Gary Nosner sitten ymmärsi, että miten nyt voidaan neuvotella tai käydä kauppaa ihmisen kanssa, joka ei tiedä olevansa kaupassa tai että hän on ostamassa mitään tuotetta edes. Niin sitten päästiin niinku siihen, että hei, näitä täytyy lähteä jotenkin toisella tapaa, jolloin sitten Sergei Porrasmalin esiversiot lähti tulemaan. Mä tykkään erityisesti tästä Porrasmallista siitä ja monista muistakin malleista siitä, että ne ei oikeastaan katso semmoista rationaalisuutta, vaan ne menee johonkin tosi syvälle meihin ihmisiin. Oikeastaan se liittyy tähän meidän tarpeeseen tulla hyväksytyksi, kuuluisi, ymmärretyksi, nähdyiksi. Ja se ei katso niin kuin mitään, kuinka rationaalisia joku argumentit on, tai että miten nyt käydään sitä vaihdantaa, vaan siellä kuunnellaan ja ymmärretään toista. Ja jos me nyt oikein mietitään näitä meidän kohtaamia ihmisiä tässä poliisityössä, niin he on näitä, ketkä on todennäköisesti pudonnut tästä meidän yhteiskunnasta jollain tavalla. Heillä on ollut ihan mahdottomat lähtökohdat tähän elämään ylipäätänsä. Harvahan meistä on niin kuin syntyjään paha. Niin se, että kuinka hienoa ja voimannuttavaa se on, että kun sit tulee joku ihminen, joka oikeasti kuulee, ymmärtää ja näkee sut, niin kyllä se omalla tavallaan varmasti on sitten sekä se pieni mahdollisuus, sitten sekä ehkä päästä lopulta jopa mukaan tähän yhteiskuntaan. Mä tiedän, että tämä on vähän pehmo juttu, mutta omalla tavallaan tämä on myös se, että minkä takia kriisi- ja panttivankineuvottelu toimii.
Se toimii niin, että aina ei tarvita sitä tarkkaampujaa.
Joo, ei. Se nähtiin tuolla nimenomaisessa Saksan tapauksessa, koska siellä viime kädessä tarkkaampujat yrittikin ampua. Ja he eivät osuneet tähän Lufif Afifiin, joka oli tämän Black September-terroristijärjestön päähefe. Niin siinä kohtaa sitten kaikki menikin jo oikein surullisesti ja tuli paljon kuolouhreja.
Niin, kun miettii näitä neuvottelutilanteita ja poliisin tämmöistä taktista neuvottelua ja niin poispäin, sitä miettii näin niin kuin arkijärjellä, että eikös kaikki maailman keskustelutilanteet ole taktista neuvottelua, että voisitko nyt laittaa ne potkuhousut päälle, niin iskä ja äiskä ehtivät töihin, tai sitten, että millaisen auton nyt ostamme ja niin poispäin. Ja onhan eräs tunnettu presidentti, joka ajattelee kaikkia neuvotteluita kiinteistöliikenneuvotteluina. Tämä poliisien taktinen neuvottelujuttu ei sitten kuitenkaan ole ihan sama. Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
Joo, ei. Tuoreessa kirjassa mä pohdin just tätä, että mitä se neuvottelu nyt viime kädessä oikeastaan edes on. Mutta neuvotteluhan on se, että meillä on joku päämäärä. Olkoon se potkupuvun laittaminen tai se diilin saaminen ja näin poispäin. Mutta poliisissahan meillä on se vähän mielenkiintoinen aspekti siinä, että lopputulemanahan on, että meidän täytyy saada ihminen vaikka alas parvekkeelta ja nyt mieluusti sisäkautta. Niin nyt me ei voida tehdä diiliä, että jos henkilö nyt on 6. kerroksen parvekkeella, me ei voida tehdä diiliä, perinteinen kakkujako, että otan puoliksi ja hyppää vaan 3. kerroksesta. Me ei voida tehdä tollaista jakoa siinä, vaan meidän pitää saada se jopa kokonaan luopumaan tästä aikeestaan, niin se tekeekin siitä sitten vähän vaikeamman ja kimurantimman. Et omalla tavallaan poliisin neuvottelut eroaa muista neuvotteluista tosi paljon. Ja yksi, mikä siellä on, niin on oikeastaan myöskin se pakko. Meidän on pakko neuvotella. Et muuan maan presidentti, kiinteistömoguli presidentti, hän voi aina perääntyä, jättää neuvottelematta, mutta poliisin on pakko koittaa pelastaa se toinen ihminen henki ja terveys.
Joo, ja olisi vähän hyvä niin kuin myös onnistua.
Joo, ja tämä onkin se eräs vaikeimmista on sitten, että jos ei onnistu, miten neuvottelija selviää siitä, niin se onkin tosi vaikea. Että viime kädessä on toisen päätös tehdä se ja se luokin sen semmoisen mielenkiintoisen vaikeuden, että se toinen voi viime kädessä tehdä kokonaan sen päätöksen. Ja se täytyy myöskin sitten osata jotenkin ulkoistaa ja miten sen kanssa nyt sitten oikeastaan selviääkään.
Riippuvatko nämä menetelmät siitä, millaisen ihmisen kanssa siellä neuvotellaan?
Hyvä kysymys, ja monesti meidän poliisiopiskelijat kyselee muun muassa tähän aiheeseen liittyen, mutta zoomataan tässäkin vähän ulospäin. Mä oon lukenut paljon aiheen kirjallisuutta, niin siellä silloin täällä aina törmää tällaisia, että hei, meillä on tämmöisiä vaikka alfa-beta-ihmisiä, tai sitten meillä on eri värisiä ihmisiä, tai sitten sen jälkeen pistää jotain kirjaimia tai numeroita, ja nämä on nyt tällaisia. Sitten sen jälkeen voidaan jatkaa tätä vaikka erilaisilla mielenterveyden luokitteluilla, että tämä nyt on narsisti ja tämä on tuommoinen. Mutta nämä on kaikki omalla tavalla siis tämmöisiä konstrukteja. Siis mä oon kohdannut paljon erilaisia ihmisiä niin kuin elämäni aikana. Mä en pysty sanomaan, että kuinka monta kertaa mä oon keskustellut tai neuvotellut psykopaatin tai sosiopaatin tai narsistin kanssa. Ei sillä ole mitään väliä. Tai onko se humalainen tai onko se amfetamiinivaikutuksen alla. Ei silläkään ole väliä. Viime kädessä siellä kaiken sen takana on ihminen. Ja se, että siinä on sitten selkeästä muuta tiellä, niin mitä merkitystä sillä on? Siellä on viime kädessä ihminen. Se ihminen, joka haluaa tulla edelleen kuulluksi ja ymmärretyksi. Totta kai ne luo siihen omia ongelmiaan, jos vaikka se humalatila tai sitten se psykoosista tulevat hallusinaatiot, mutta edelleen se ihminen on elävä ja hengittävä olento, joka siinä on, joka haluaa tätä kaikkea, mitä on kuvattu ja tulla arvostetuksi.
No miten tähän sitten päästään? Onko se asia, jota ei voi kiteyttää pariin lauseeseen?
Vaikea se on kiteyttää. Haluan tehdä ehkä semmoisen peruskahtiajaon tässä myös, että meillä opetetaan poliisiammattikorkeakoululla meidän poliisiopiskelijoita. Jokaisella opetetaan semmoiset jonkinlaiset taidot, miten käsitellä näitä vaikeita tilanteita. Mutta sitten meillä on myös erikseen koulutettuja nämä taktiset neuvottelijat. Ja nämä taktiset neuvottelijat, ketä meillä nyt Suomessa on vähän alta 200, niin he tulee paikalle silloin, kun se tilanne on niin äitynyt, niin vaikea, ja he tulee ratkaisemaan sitten näitä. Et heillä on niin kuin ne viimeisimmät tiedot näistä kaikista. Mutta mun semmoinen suuri haave oli se, että jokaisella poliisilla olisi myös semmoinen pieni mini-arsenaali näitä taktisen neuvottelun taitoja. Tuossa kun puhuttiin porrasmallista, niin mä mainitsin siellä, että on porrasmalli ja sen sisällä oli aika, mikä on aina hyve, mutta sitten siellä oli aktiivinen kuunteleminen. Ja se aktiivinen kuunteleminen on oikeastaan se keskeisin työkalu ja kun sen oppii sen taitaa, niin sillä pystyy selvittämään niin kuin näitä tilanteita tosi pitkälle. Ja tämä kyseinen FBI:n malli tähän aiheeseen, aktiivisen kuuntelun malli, se koostuu 8 eri taidosta, mitä sit pystyy opettelemaan ja miten olla hyvä kuuntelija ja miten osoittaa sitä, miten välittää empatiaa. Ja sitten sitä kautta luo sen merkityksellisen yhteyden ja sitten saa sen tilanteen ratkaistua. Mutta sen mallin omaksuminen, se on kyllä pitkä tie.
On se jännää, että tämmöinen asia, joka tavallaan meidän kaikkien pitäisi osata. Senhän takia nämä kaverit on tuolla kriisitilanteissa, että heidän ympäristössään ei ole aktiivisesti kuunneltu. Niin tämmöisen opit sitten kehittää FBI. Vähän ikävä, että ollaan siinä tilanteessa.
Joo, ja sitten omalla tavallaan sitä hauskuuttahan lisää se, että nämä FBIlle oli tullut alun perin 50-luvun psykologiasta, terapiasta. Carl Rogers, suurin nimi psykologiasta. Ja sieltä otettiin FBI:hin ja sitten sieltä ne on tullut kylmään pohjalaan Peter Liskille, ja nyt Peter Liski puhuu niitä tässä tällä hetkellä Pasille. Niin omalla tavalla onhan se hauska, mutta miksei tämmöistä aktiivista kuuntelemista opeteta esimerkiksi kansalaistaitoina? Miksei sitä opeteta peruskoulussa, toisella asteella, joka paikassa, kaikkialla, jotta me voitaisiin oppia paremmiksi vuorovaikuttajiksi? Me oltaisiin parempia viestiöitä tässä meidän yhteiskunnassa.
Kyllä, ja ehkä jopa parempia ihmisiä toisillemme. Mitä nämä 8 FBI:n aktiivisen kuuntelun kohtaa ovat? Vuorovaikutuksen lehtori Peter Liski.
Siellä on 8 erilaista taitoa. Siellä on tämmöisiä täydentäviä taitoja ja sitten sen jälkeen siellä on tämmöisiä päätaitoja. Päätaitoina on peilaaminen, eli peilataan toisen ihmisen sanoja, mitä siinä kerrotaan. Toisena taitona on niin kutsuttu toisin sanominen, eli parafraasi. Eli toinen on kertonut jotain, sitten me otetaan ne sanat ja muunnetaan sitten sen jälkeen omaan suuhun sopiviksi ja sitten sen jälkeen annetaan ne toiselle takaisin ja toinen pystyy varmistamaan siinä, mistä on kyse. Kolmantena taitona on tällainen tunteiden nimeäminen. Eli me tunnistetaan, minkälainen tunne toisella saattaa olla. Sitten me sanotetaan se ääneen. Esimerkiksi, että Pasi, sulla taitaa olla nyt vähän huono olla. Ja se on aika voimaannuttava taito esimerkiksi toi. Sitten siellä on vielä tällainen yhteenvetotaito, missä yhdistetään nämä 2 edellä mainittua. Sitten siellä on erilaisia täydentäviä taitoja, mitä siihen liittyy, mutta näiden oppiminen, niin se mä voin pitää sitä heittämällä 8 tunnin luennon, että nyt ne tulee muutamassa minuutissa, mutta niiden käytäntöön laittaminen, niin se on joskus tosi vaikeaa, kun me ollaan totuttu olemaan jollain tavalla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, ja nyt tulee joku tyyppi tai joku malli, ketä esittää, että hei, koitapa tällaisia, niin se voi olla tosi vaikeaa.
Miten vaikeaa tämä vuorovaikutuksen opiskelu kaiken kaikkiaan poliiseille on? Poliiseistahan ajatellaan, että poliisikoulun päästäkseen pitää olla tietyt fyysiset edellytykset, tuntea lakia ja osata ajaa autoa nopeasti ja ampua pyssyllä.
Ensinnäkin meillä on mittavat valintakoejärjestelyt. Kenenkään ei pidä olla supermies tai supernainen, superhenkilö. Ja mitä vuorovaikutukseen tulee, niin mun täytyy sanoa, että tämän opetus ja tämän oppiminen kiinnostaa tosi montaa tosi paljon. Se näyttäytyy esimerkiksi meidän opinnäytetöinä, mitä tehdään tästä aiheesta. Olkoon se nyt sitten vuorovaikutus yleisesti tai sitten selkeänä kriisi- ja panttivankineuvottelut, taktisen neuvottelun menetelmät, niin on otettu tosi hyvin vastaan ja sitä otetaan kyllä enenemmissä määrin ja se kiinnostaa ihmisiä. Että se oli se myös, mikä mua kiinnosti, kun mä olin valmistunut poliisiksi. Mä halusin olla parempi vuorovaikutuksessa ja sitten mä lähdin hamuamaan sitä lisää oppia just Tampereen yliopistolta puheviestinnästä.
No toisaalta taas, eikö tämmöinen yksi stereotypia poliisista ole se vanha poliisi, jonka ei koskaan tarvitse ärähtää tai mitä, vaan hän hoitaa kaiken juttelemalla leppoisasti.
Eikö vaan. Ja tämähän on nyt omalla tavallaan se hieno optimitilanne, mihin me ehkä haluttaisiin mennä. Tutkimuskirjallisuudessa jaetaan, miten poliisi nähdään eri maissa. Siellä voidaan puhua tällaisesta sotilasidentiteetistä, että taistellaan rikoksia vastaan, rikollisia vastaan. Me ollaan nyt jotenkin sotureita tässä kaikessa. Ja toinen puoli, se on tämmöinen suojelija, guardian. Me ollaan kansalaisia varten, me ollaan auttamassa, selvittämässä heidän niin kuin ongelmia ja tätä kaikkea. Niin kyllä mä oon aina itse mieltänyt itseni täksi guardianiksi, eli että ollaan niin kuin suojelemassa, auttamassa ihmisiä. Niin mitä muutakaan tämä on, tämä vanha kyläpoliisi, kun hän on nyt se, ketä suojelee ihmisiä. Hän ei taistele mitään vastaan.
Viikon fraasirikos.
Urheilutoimittajan työ vaatii laajaa ja monipuolista yleissivistystä, kun vaikkapa yksien talviolympialaisten ohjelmassa saattaa olla jopa 16 eri urheilulajia. Ei siis ihme, että työn alituisena vaarana on se, että lajit menevät sekaisin. Kuulijamme nimimerkki Seulojan silmien eteen avautui juuri tällainen tilanne, kun hän hiljattain avasi Kainuun Sanomien urheilusivut. Siellä yksi jutuista kertoi siitä, ketkä mäkihyppäjistä pääsevät edustamaan Suomea seuraavasti. Hyppääjä ei valintaseulaa ylittänyt. Kuulijamme Seuloja jäi tuumailemaan ilmaisua. Miten seula ylitetään? Seiväshyppyseipäänkö avulla? Aristoteleen kantapään yli Hilseen lentomäkifraasien seulanhakuilmoitusosaston reskontrabasisti on samaa mieltä. Urheilujournalismin suvereeni moniottelija on tässä ajatellut yhtä aikaa ilmaisuja läpäistä seulaa ja ylittää rima, eikä ole osannut valita kumpaa käyttää, joten juttuun on livahtanut puolet kummastakin sanomuksesta. Mutta koska valintaseula oikeasti läpäistään ja rima ylitetään, julistamme kirjoittajan syylliseksi urheilijoiden valintakriteerien hämärtämiseen. Rangaistukseksi määräämme hänet kesäksi hiekkakuopalle seulomaan hiekkaa mäkihyppyhaalarissa, niin oppii laittamaan karsintatermit kohilleen. Tässä kaikki tänään. Jos jokin aistikas, arvoton tai muuten vaan antaumuksellinen sana tai lause pistää silmääsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestiä ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso remeltää eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.